Abduqahhor Ibrohimov Uyqu kelmas kechalar roman 1-chi qismning davomi. Yoqutxon, go'zalim, bilasiz, necha bor aytganman o'zingizga, qalbim butunlay faqat sizniki. Boshqalarga bor yo'g'i vujudim tegishli. Iqrorman. Siz mening hayot mamotimsiz. Bizlar ikki tandagi bir jon edik. Yuraklarimiz uyg'un edi. Visol onlari buni qalbdan his etardik. Odatda oshiqlar ma'shuqasini jonimdan ortiqsiz deydilar. Men bunday demayman. Mening fikrim bo'lakcha. Men boshqa odamman-da. Dunyoda jondan ortiq hech narsa yo'q. Men sizni jonimga teng deb bilaman. Siz bor bo'lsangiz, men ham bor bo'laman, deyman. Yoqutxon, chirog'im, sizni uchratguncha hayotim zimiston edi. Siz shamchirog'im bo'ldingiz. Hozirgi baxtsizligim shuki, shu shamchirog'ni qora bulut to'sganday. Asalim Yoqutxon, o'zingiz qayta baxsh etgan hayotim endi kerak bo'lmay qoldimi? Shu jumboq meni ko'p qiynamoqda. Agar kecha yaxshi bo'lgan odam o'z-o'zidan bugun yomon bo'lib qolmaydi-ku. Insonda xotira degan muqaddas bir xilqat bor. Boshqa mavjudotlar esa bu sharafdan mahrum. Sizni chin inson deb bilganman va shu fikrimda hamon borman. Ko'ngilning ichida hech narsa yo'qolmaydi. Menda ham, sizda ham, boshqalarda ham. Agar insonning ko'ksida qalb bo'lsa-yu, tosh bo'lmasa, lekin chin muhabbat hatto toshni ham eritib, qalbga aylantirib yuboradi. Shunga qodir. Azizam yoqutim. Arzimas sabablarga ko'ra keyingi paytda yuz bergan to'qnashuvlarimiz, sizning menga nisbatan aytgan achchiq qurum gaplaringiz, mening o'ylab-o'ylamasdan, lekin yaxshi niyatda qilgan urinishlarim, intilishlarim bizlarni uzoqlashtirib qo'ydi, deb o'ylasangiz xato qilasiz. Bular meni battar sizga yaqinlashtirib qo'ydi. Sizga bo'lgan sevgim sinovdan o'tdi. Ilohiy chin muhabbat ekan. Muhabbat esa havas emas. Bugun kelib, ertaga tark etib ketadigan. Muhabbat o'zi makon tutgan qalbni hech qachon tark qilmaydi. U azali va abadiydir. Shakaram, bilasiz, men shu kunlarda yolg'izman. Ayni paytda yolg'iz ham emasman. Siz jismonan bo'lmasa-da, ma'nan men bilan birgasiz. O'ngimda ham, tushimda ham. Bizlar ma'naviy turmush kechirmoqdamiz. Mening xayolim hamrohim. Xayolimda esa sizsiz. Barcha uchrashuvlarimiz, visol onlari, suhbatlarimiz, birinchisidan tortib to eng keyingi bahsgacha hammasi yodimda, ko'z o'ngimda, qalbimga muhrlangan. Ko'zim qorachig'iga tushib qolgan. Umr mazmuni yashalgan yillar soni bilan emas, balki esda qolgan kunlar bilangina, totli onlar bilangina o'lchanadi. Bizlar birga kechirgan salkam 4 yillik turmushimizda bunday esda qolgan kunlar, shirin damlar shunchalar ko'pki, go'yo men siz bilan 40 yildan beri umr kechirib kelayotgandayman. Ha, 4 yil birga kechirgan umrimiz ma'naviy mazmuniga ko'ra 40 yilga teng. Balki nishabini yaxshilik tomon burib yuborsak 40 asrga barobar. Yoqutxon, siz mening qismatimsiz. Azal kotiblari Lavhul Mahfuzda taqdirimizni tutashtirib yozib qo'yishgan ekanda, bo'lmasa bir umr yashab kelgan kunda uchrashib qolishimiz mumkin bo'lgan o'sha ona shahrimiz qolib Istanbulda yuzlashib qolarmidik? O'sha ilk uchrashuvni Chehrangizga birinchi bor ko'zim tushgan damni eslasam, shoirning ushbu bayti yodimga tushadi. Ko'rgali husning nizoru mubtalo bo'ldim sanga. Ne baloliq kun edikim oshno bo'ldim sanga. Baloliq kun emasdi. Osmonu falakdan pag'a-pag'a oppoq, pok-pokiza qor bo'ralab yog'adi. Ikki kundan beri tinmay yog'ayotgan qor uzluksiz kurab turilganiga qaramay tizza bo'yiga chiqib qolgandi. Serqatnov joylarda ko'cha, maydon, yo'lka va xiyobonlarda esa to'piqqa yetardi. Transport qatnovi suslashib, ko'pchilik piyoda yurishni afzal bilardi. Shu bois ko'cha-ko'y odamlar bilan har qachongidan ko'ra gavjum edi. Asli tub joyli keksalarning aytishicha, Istanbulda bunday qalin qorli qahraton qish bir asrda 1-2 marta bo'lib qolar ekan. Biz ana shunday kamyob qishga duch kelib qolibmiz. O'shanda Istanbulning qappali sharshi bozoridan Sulton Bayezid jome masjidi va maydoni hamda Istanbul universiteti tomonga chiqaverishda tasodifan eski tanishim professor Maxsum Aliyev bilan uchrashib qoldim. Ye, Maxsum aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, Faxriddin. Faxri Kamol, uchrashib qolgan yerimizni qaraga, Istanbulning qori ko'z ochirgani qo'ymaydi-ya. Maxsum aka bilan quchoqlashib ko'rishdik. Odatda musafirchilikda shunday bo'ladi. Uzoq tanishlar ham o'zlarini yaqin qadrdonlardek tutadilar. Tavozili va sertakalluf bo'lib qoladilar. Agar ona shahrimizda uchrashib qolganimizda oddiygina salomlashib, quruqqina so'rashib o'tib ketardik, xolos. Lekin bu yer o'zgalar yurti. Bizlar esa musofirmiz, chet el fuqarolarimiz. Sizni qaysi shamollar uchirdi bu yerga? Dedim men. Ha endi, javoblandi Maxsum aka. Sababi tirikchilik deyishga uyaldi shekilli, bir guruh sayyohlarga yetakchilik qilib kelganman bir haftaga. O'tgan kuni keldik. Hidoyat mehmonxonasiga joylashdik. Bir amallab turar sharoitimiz hamin qadar. Mehmonxonamiz 3 yulduzli ekan. To'loviga qarab tushovida. Kuniga 6 dollar to'layapmiz. Faxriddin, o'zingiz qayerda turibsiz? Maxsum akaning meni Faxriddin deb atashiga sabab shuki, mening to'liq ismim Faxriddin Kamoliddinov edi. O'quvchilik yillarimda sinf jadvalida shunday yozilardi. Maxsum aka bizga vatan tarixidan bir yilcha dars ham bergan. O'quvchilarni yo'qlama qilganda meni Kamoliddinov Faxriddin deb tilga olgan. Shu men uning yodida Faxriddin bo'lib qolgan bo'lsam kerak. Sinfdoshlarim, eski tanishlarim hanuz meni o'sha to'liq otim bilan chaqirishadi. Pasport olishimda Faxri Kamol deb yozdirganman. Talabalikdan boshlab Faxri Kamol bo'lib kelaman. Shu nom bilan elga tanildim. Nomimning o'zgarishining qisqacha tarixi shu. Mohiyati esa ov, yev, vichlardan qutulishga borib taqaladi. Men qarindoshlarnikida turibman, dedim Maxsum akaning savoliga javoban. Kelganimga 2 haftadan oshdi. O, mazza qilibsiz-da, biz mavrid bemavrid kelibmiz. Qor yoqqani yoqqan. Radioning ma'lumotiga ko'ra ertadan boshlab havoi jahon yurishib ketarmish. Aytganingiz kelsin. Yana qancha turasiz? Yangi yil bayramida uyda bo'lmoqchiman. Hali unga 1 hafta bor. Ungacha bu yerda bir uchrasharmiz? Balki, lekin va'da bera olmayman. 1-2 ta rasmiy yumushlarim bor. Shularni bitirishim zarur. Faxri Kamol, ukajon, sal qolsa unuta yozibman-ku. Yangi yuksak lavozimlar muborak bo'lsin. Eshitib ko'p xursand bo'ldim. Bir inijonimni qutlab qo'yay deb uyingizga rosa telefon qildim-u, sira tusha olmadim. Chin so'zim. Ishonaman, tashakkur. Telefonimiz o'zgargan. Iye, shunaqami? Ana, aytdim-ku, iloji bo'lsa yozib olay yangi telefoningizni. Sizday odamga ish pishimiz tushib qolishi turgan gap. Maxsum aka paltosi tugmasini yechib, kostyumining qo'yin cho'ntagidan yon daftari va ruchkasini olmoqchi bo'ldi. Men uning hojatini chiqarib qoldim. Yonimdan tashrifnoma olib, unga berdim. Marhamat. Rahmat, rahmat. Hojatimni oson qildingiz. Sizni Allohning o'zi yarlaqasin. Uka, yashang. Xuddi shu payt yon tomondan ayol kishining erka ovozi eshitildi. Mengachi? Menga bermaysizmi tashrifnomangizdan? Men yalt etib ovoz eshitilgan tarafga qaradim. Oq palto, oppoq sharf, oq telpak kiygan, qop-qora qoshlariga qor uchqunlari sal-pal qo'ngan, bug'doy rang, kulcha yuzli, o'rta bo'yli, tim qora ko'zlarining biri sal qisiqroq, gilosdek tusli yupqa lablarining bir cheti quyiga qaraganroq bir nozanin menga qarab jilmayib turardi. Yuzidagi kulgichlari ham o'ziga juda-juda yarashiqli. Tan olamanki, bu malakning boqishidan men mahliyo bo'lib qoldim. Bu malak siz edingiz, Yoqutxon. Oraga cho'mgan sukunatni ham o'zingiz buzdingiz. Meni ham, o'zingizni ham noqulay holatdan qutqardingiz. Maxsum aka, nega bizlarni tanishtirmaysiz? Iye, uzr, yoddan chiqibdi. Bu singlimiz Yoqutxon bo'ladilar, hamsafarmiz. Juda yaxshi. Marhamat, men sizga tashrifnoma berdim. Rahmat, deya tashrifnomani qo'lingizdagi mo'jaz charm sumkachaga solib, qulfini chiq etkazib yopib qo'ydingiz. Hozircha boshqa gap so'zga hojat qolmagan edi. Faxriddin, kinoyingizga bu sovg'a olmoqchi edim. Yoqutxondan tanlab berishni iltimos qildim. Bozorga shunga kelgandik. Maxsum aka bilan qizg'in uchrashib, odmigina xayrlashdik. Sizlar bozorga kirib ketdingiz. Men o'z yo'limga ravona bo'ldim. Bu uchrashuvdan yodimda ikki so'z: Hidoyat va Yoqutxon hamda bir siymo qoldi. Bu malak siymo siz edingiz, Yoqutxon. Boshida shunday deb o'ylagandim. Bu kam ekan. Rosti bu uchrashuv hayotimda inqilob yasab yubordi. Ongimda isyon, qalbimda qo'zg'olon ko'tarildi. Turmushimda to'ntarish bo'ldi. Bu yorug' dunyoga yangitdan kelganday his eta boshladim. Dekabr oyining 23-chi kuni bo'lmish, o'sha kuni Istanbulda qor shunchalar qalin va quyuq yog'ardiki, osmon qo'l uzatsangiz yetadigan darajada yaqin, yer yumshoq, qor to'shaklar to'shalgan edi. Osmon yaqin, yer yumshoq ekanmi? Demak, hali oldinda farahli kunlar kutmoqda. Shoir aytganidek, o'sha kuni ko'zlarimni ochdi muhabbat, toshqinlar o'tdilar qalbimni yuvib. Sevgilim, sen endi ketmagin faqat, ko'zlaringni yumib, ko'zlaringni yumib. Ishq dardiga mubtalo bo'lgan odam borki, she'r yozishga bir urinib ko'radi. O'zidan she'r chiqmasa, shoirlardan istifoda etadi. Zotan asar e'lon qilingungacha muallifniki, e'lon qilingach hammaning mulki. Men ham shunday qilyapman. Holatim, kayfiyatimga mos, esimga tushgan shoirlarning she'rlaridan maktubga qo'shib ketayotirman. Shoirlar meni afv etsinlar. Tilagim, ularning ilhomi jo'sh ursin. Bizdek ishq dardiga mubtalo bo'lganu, lekin o'zi she'r yozolmaydigan notavonlarning qalbiga malham bo'lib, og'irini yengil qilganlari uchun ularga tashakkur. Ularni ishq pirlari qo'llasin. O'sha kuni Yoqutxon siz bilan xayrlashgandan keyin qo'lim hech narsaga bormay, ko'nglim hech narsani tusamay, Sulton Bayazid camisida peshin namozini o'qidim-da, rejalashtirgan borar joylarimga ham bormay, taksiga mindim-da, to'ppa-to'g'ri turar joyimga, Istanbulning Bakirkoy dahasi Otakoy mavzesiga qarindoshim Amina opanikiga qaytdim. Kennedy shoh ko'chasi bilan Bosfor bo'g'ozi yoqalab ketuvchi bu ravon ko'cha juda uzun, serqatnov, turli tuman markali mashinalar u yoqdan bu yoqqa g'iz-g'iz etib uchadi. Shu ko'chaning o'rta qismida shahar markazidan boraverishda o'ng tomonda qad ko'targan ko'rkam bino bor. Shu binoning 3-chi qavatidagi 8 xonayu bir katta zal Amina opaning mulki, turar joyi. Shundan 2 xonani menga yashab turishim uchun ajratib bergan. Biri yotog'im, ikkinchisi ish kabinetim. Meni yo'qlab keluvchilarni ham 15 kunlardan beri shu yerda qabul qilaman. Yotog'imdan Kennedy shoh ko'chasi, undagi turna qator mashinalar, undan nari Bosfor bo'g'ozi yaqqol ko'zga tashlanib turadi. Mashina shovqini kelmaydi-yu, dengizning shovullashi eshitilib qoladi. Uyqusiz kechalarda qor yog'a boshlagandan beri na ko'cha, na turna qator mashinalar, na dengiz uzra suzib yurgan kemalar ko'rinadi. Shovullash ham eshitilmaydi. Go'yo u taraf oq buz mato bilan to'silganday. "Keling, bey afandim," dedi eshikni ochib Amina opa. Uyga ertaroq kelganimdan taajjubini yashirolmay. "Assalomu alaykum, Amina opa." Istanbuldan Toshkentga Boku orqali uchib, belgilangan muddatdan sal kechikib, yangi yilga juda taqab yetib keldim. Tabiiyki, idorada deyarli bir oycha bo'lmaganimdan yumushlar to'planib qolibdi. Darhol ishga kirishib ketdim. Shu sababli men sizga bayram arafasida telefon qila olmadim. Bu haqda keyin sizga aytganman ham. Bundan buyog'iga tashabbusni siz o'z qo'lingizga oldingiz. To'g'rimi, Yoqutxon? O'shanda 1 yanvar jumaga to'g'ri kelib qoldi. Surunkasiga 3 kun dam oladigan bo'ldik. Odatda bunday paytlarda davlat va hukumat idoralarida mas'ul xodimlar dam olish kunlarida ham 4 soatmi, 8 soatmi ish qilib belgilangan muddatda galma-galdan navbatchilik qiladilar. Esimda, 2 yanvar edi. 6 qavatli binoning 4-chi qavatidagi ish kabinetimda navbatchilik qilib o'tirardim. Vazifam telefon bo'lsa javob qilish, zarurat tug'ilsa vakolatim doirasida chora tadbir ko'rish, favqulodda hodisa yuz bergudek bo'lsa darhol rahbariyatga yetkazish, jimlik bo'lsa gazeta o'qish, choy ichish va shu kabilar. 1-chi qavat va qorovulxonadagi formali va formasiz soqchilar va posbonlarni hisobga olmaganda butun boshli ulkan binoda yolg'iz o'zimman. Hamma yoq suv quygandek jimjit. Bino oldidagi shoh ko'chada ham qatnov kam. Axir bugun yangi yil bayramining davomi. Davlat, hukumat, jamoat idoralari ishlamagandan keyin shahar markaziga kim ham kelardi? Bayram kunlarida odamlar bozorlarga, ayniqsa ippodrom bozoriga borishadi. Navbatchilikni qabul qilib olganimdan beri biror martayam qo'ng'iroq bo'lgani yo'q. Gazeta varaqlash ham jonga tegdi. O'rnimdan turib katta, xonaning deyarli bir tomonini egallagan derazadan ko'chani kuzata boshladim. Hamma yoq qor qo'ynida. Ajib bir manzara. Yam-yashil pastak archalar qordan libos kiygan. Azim chinorlar, sershoh akatsiyalar ham qorga burkangan. Tik qomatli mirza teraklarning shoh shabbalari qo'ngan qor yukidan egilib yotardi. 2 kecha kunduz muttasil yoqqan qor endigina tingan. Ora-sira kechikkan qor uchqunlari havoda ucha-ucha asta yerga, yaxlit qor gilamga qo'nadilar. Bu manzara xayolimni bundan bir necha kun burungi Istanbulga olib ketdi. Siz bilan ilk uchrashuvni telefondagi ilk suhbatimizni esga soldi. Sizga telefon qilolmaganim yodimga tushdi. Yoqutxon, xuddi shu payt telefon jiringlab qoldi. Xayolim joyida emasligi tufayli stolcha ustidagi 3 telefonning qaysi biri jiringlayotganini bilolmay qoldim. Telefonlarning biridan favqulodda muhim, ikkinchisidan juda ham muhim xabarlar, topshiriqlar yetadi. Uchinchisi esa shahar telefoni. Bu orqali fuqarolar bilan bog'lanamiz. Mana shu telefon bosib-bosib jiringlardi. Navbatchiligim tugayotganida ish qilib tinchlik bo'lsin-da degan niyatda telefon dastagini ko'tardim. Navbatchi Faxri Kamol eshitadi.